Մի ուրիշ անգամ նա Պանիստավսկայային մի տարօրինակ պատմություն արեց. Ես լսել եմ մի պատմություն երկու շատ մտերիմ ընկերների մասին, որոնցից մեկն ապրում էր Օդեսայում, իսկ մյուսը Տոբոլսկում. Նրանք մի քանի տարի չէին հանդիպել, և երկուսն էլ իրար շատ կարոտել էին. Վերջապես Տոբոլսկում ապրող բարեկամը այլևս չի կարողանում դիմանալ, և վճռում է հաճելի անակնկալ անել Օդեսայում ապրող բարեկամին, ու առանց նախազգուշացնելու գնում է Օդեսա. Սակայն բարեկամին չի գտնում. Սա էլ իր հերթին կարոտած է լինում ընկերոջն ու գնացած է լինում Տոբոլսկ. Գործերը խանգարում են նրանց հանդիպելու վերադարձի ճանապարհին. Հանդիպում են նրանք միայն մի քանի տարի հետո, և գիտեք ինչ է պարզվում. Ստավսկայան նրան հառեց աչքերը. Պատկերացրեք, իրար որոնելով, նրանք նույն օրը լինում են Մոսկվայում, իջևանած են լինում միևնույն հյուրանոցում, ապրելիս են լինում կողք-կողքի համարներում. Երբեմն ճակատագիրն այդպես չար կատակում է մարդկանց հետ. Հավանաբար կյանքում դա հաճախ չի պատահում, կամացուկ ասաց Ստավսկայան. Ինչ իմանաս, ինչ իմանաս, առարկեց Վոկուլսկին. Նա համբուրեց Ստավսկայայի ձեռքն ու գնաց, մտքերով տարված. Ոչ, մերը այդպես չի լինի, մտածեց Ստավսկայան խորապես հուզված. Երեկոները Ստավսկայայի մոտ Վոկուլսկին փոքրինչ կենթանանում էր, նույնիսկ մի քիչ ուտում էր և խոսում. Սակայն մնացած ամբողջ ժամանակ ապատիայի մեջ էր, գրեթե ոչինչ չէր ուտում, միայն մեծ քանակությամբ թե էր խմում, գործերով չէր հետաքրքրվում, բաց էր թողել իր ընկերության 3 ամիսը 1 գումարվող նիստը, ոչինչ չէր կարդում ու նույնիսկ չէր մտածում. Նրան թվում էր, թե մի ուժ, որի անունը ինքը նույնիսկ չէր կարող տալ, իրեն դուրս էր գցել առօրյա գործերից, հույսերից և ձգտումներից, և որ իր կյանքը նման է դատարկության մեջ պտտվող անշունչ մարմնի.
Հոգնդակ չեմ արձակելու ճակատիս, մտածում էր նա. Դեռ ոչինչ, եթե սնանկացած լինեի ու անեի, բայց հիմա ես ինքս ինձ կարհամարեի, եթե այն աշխարհը գնայի մի փեշի պատճառով. Պետք է մնայի Փարիզում. Ով գիտե, միգուցե հիմա արդեն իմ ձեռքին լիներ այն զենքը, որ վաղ թե ուշ երկրի երեսից կսրբի կտանի մարդկային դեմքերով հրեշներին. Ժեցկին կռահելով, թե ինչ է կատարվում իր բարեկամի հետ, նրա մոտ էր գալիս օրվա բոլոր ժամերին, փորձում նրան զրույցի մեջ քաշել. Սակայն ոչ մի բան, ոչ եղանակը, ոչ առևտուրը, ոչ քաղաքականությունը, Վոկուլսկուն չէին հետաքրքրում. Նա մի անգամ միայն կենթանացավ, երբ Ժեցկին ասաց, որ Միլլերովան ճնշում է Ստավսկայային.
Իսկ ինչ է ուզում?
Գուցե նախանձում է, որ դու այցելում ես Պանի Ստավսկայային և նրան լավրոճիկ ես տալիս.
Ոչինչ, խելքը գլուխը կգա, երբ խանութը տամ Ստավսկայային, իսկ իրեն նստեցնեմ գանձապահուհի աշխատի.
Աստված մի արասցե, ինչ ես ասում?
Սարսափեց Ժեցկին.
Դու կկործանես Պանի Ստավսկայային.
Վոկուլսկին գնաց եկավ սենյակում. Իրավացի ես. Ամեն դեպքում, եթե կանանց մեջ գշտություններ են սկսվում, նրանց պետք է միմյանցից անջատել. Համոզիր Ստավսկայային, որ իր անունով խանութ բացանի, իսկ մենք նրան միջոցներ կտրամադրենք. Ես հենց սկզբից էլ այդ մտադրությունն ունեի, իսկ հիմա տեսնում եմ, որ այլևս չպետք է հետաձգել. Անշուշտ Պան Իգնացին նույն րոպեին թռավ իր տիգնանց մոտ և հայտնեց ուրախ լուրը.
Չգիտեմ, արդյոք պատշաճ չկլինի ընդունել այդպիսի նվեր,
շփոթված ասաց Պանի Միսևիչովան.
Ինչ նվեր?
Բացականչեց Ժեցկին.
Մի քանի տարուց դուք պարտք կգտաք, և ամեն ինչ կարգին կլինի. Դուք ինչ կարծիքի եք?
Դիմեց նա Ստավսկայային.
Ես կանեմ այնպես, ինչպես կկամենա Պան Վոկուլսկին.
Եթե կկարգադրի խանութ բացել, կբացեմ, կկարգադրի մնալ Միլլերովայի մոտ, կմնամ.
Բավական է, Ելենա,
կշտամբանքով ասաց մայրը.
Մտածիր, թե քեզ ինչ վիճակի մեջ ես դնում. Միթե կարելի է այդպիսի բաներ ասել. Մեր բախտից է դեռ, որ ուրիշները մեզ չեն լսում.
Ստավսկայան ոչինչ չպատասխանեց, մեծապես վշտացնելով Պանի Միսևիչովային. Պարավին սարսափեցնում էր իր աղջկա վճռականությունը, որն առաջ այնքան զիջող էր ու հես. Մի անգամ Վոկուլսկին փողոցն անցնելիս տեսավ Վոնսովսկայային, որ գնում էր կարգով։
Վոկուլսկին գլուխ տվեց և շարունակեց աննպատակ առաջ գնալ։ Շուտով նրան հասավ ծառան։ Տիկինը խնդրում է ձերդ ողորմածությանը։
Ձեզ հետ ինչ է կատարվում։
Բացականչեց գեղեցիկ Այրին, երբ Վոկուլսկին մոտեցավ կարգին։
Նստեցեք, մի քիչ սփոսնենք ծառուղիներում։
Վոկուլսկին նստեց և կարգը շարժվեց։
Սա ինչ է նշանակում։
Շարունակեց Ֆոնսովսկայան։
Դուք սոսկալի տեսք ունեք, արդեն 10 օր է Բելլայի մոտ չեք եղել։ Դե խոսեք, մի բան ասեք։
Ես խոսելու բան չունեմ։ Հիվանդ չեմ և չեմ կարծում, թե պաննա Իզաբելլային պետք լինեն իմ այցելությունները։
Իսկ եթե պետք են։
Երբեք այդ հարցում պատրանքներ չեմ ունեցել, իսկ հիմա ավելի քան չունեմ։
Սակայն, բայց պարոն, եկեք անկեղծ խոսենք, դուք խանդոտ եք, իսկ դա տղամարդուն նսեմացնում է կնոջ աչքում։ Դուք զայրացել եք Մոլինարիի պատճառով։
Սխալվում եք, Տիկին, ես այնքան զուրկ եմ խանդից, որ նույնիսկ մտադիր չեմ պաննա Իզաբելլային խանգարելու, որ ընտրություն կատարի իմ և Մոլինարիի միջև։ Մեր շանսերը հավասար են, գիտեմ։
Օ, պարոն, դա արդեն չափազանց է,
վրդովեց Ֆոնսովսկայան։
Ինչ է, ուրեմն, խեղճ կինը, եթե տղամարդը նրան արժանացրել է իր երկրպագության, արդեն ուրիշների հետ խոսելու իրավունք էլ չունի։ Չէի սպասում, որ ձեր կարգի տղամարդը կնոջը կնայի ինչպես հարեմի հարճի։ Վերջապես դուք ինչ եք կամենում։
Ենթադրենք, թե Բելլան կոկետություն է արել Մոլինարիի հետ։ Հետո ինչ։
Դատևել է ընդամենը մի երեկո և ավարտվել Բելլայի կողմից այնքան արհամարական հրաժեշտով, որ պարզապես տեսնելը անհարմար էր։
Վոկուլսկու սրտից կարծես մի քար ընկավ։
Թանկագին պանի Ֆոնսովսկայա, եկեք չձևացնենք, թե իրար չենք հասկանում։ Դուք գիտեք, որ տղամարդու համար սիրած կինը սրբություն է։ Ճիշտ է, դա թե ոչ, սակայն այդպես է։ Եվ ահա, երբ առաջին իսկ պատահած ստահակը մոտենում է այդ սրբությանը, ինչպես մի աթոռի, վարվում է նրա հետ, ինչպես աթոռի հետ կվարվեն։ Իսկ սրբությունը պարզապես հիացած է այդ վարմունքից։ Այն ժամանակ հասկանում եք, սկսում ես կասկածել, որ քո սրբությունը իսկապես էլ հենց աթոռ է։ Ես պարզ եմ արտահայտվում։
Ֆոնսովսկայան ընկավ նստոցի թիկնակին։
Օ, պարոն, նույնիսկ չափազանց պարզ։ Սակայն դուք ինչ կասեիք, եթե Բելլայի կոկետությունը լիներ անմեղ մի վրեժխնդրություն, կամ ավելի ճիշտ նախազգուշացում։
Ում։ Ձեզ։
Դուք քո առաջվա պես հետաքրքրվում եք պանի Ստավսկայայով։
Ես,
ով է ձեզ ասել։ Ենթադրենք տեսնողները, Քշեշովսկայան, Մարուշևիչը։
Վոկուլսկին գլուխը բռնեց։
Եվ դուք դրան հավատո՞ւմ եք։
Չեմ հավատում, որովհետև Օխոցկին ինձ ասաց, որ դա հիմարություն է, բայց արդյոք որևէ մեկը նույնպես համոզել է Բելլային և բավարարվել է նա դրանով։
Չգիտեմ։
Վոկուլսկին բռնեց նրա ձեռքը։
Սիրելի պանի Ֆոնսովսկայա, ետ եմ վերցնում այն ամենը, ինչ ասացի Մոլինարիի մասին։ Երթվում եմ, որ ես պաշտում եմ պաննա Իզաբելլային, և ցավում եմ իմ անզգուշորեն ասած խոսքերի համար, ինչպես մեծագույն դժբախտության։ Հիմա եմ միայն տեսնում, թե որքան անարգ եմ ինձ պահել։
Նա այնքան հուսահատված էր, որ Ֆոնսովսկայան խղճաց նրան։
«Լավ, լավ», ասաց նա։ «Հանգստացեք, պետք չէ չափազանցել. երթվում եմ պատվովս, թեև ասում են կանայք պատիվ չունեն, որ այն ամենը, ինչ խոսում էինք, կմնա մեր մեջ. Ի դեպ, վստահ եմ, որ Բելլան ինքն էլ ձեզ կներեր այդ փրկումը. Դասզվելի էր, սակայն սիրահարներին դրանից էլ վատ սխալներն են ներում»։
Վոկուլսկին համբուրեց նրա երկու ձեռները, սակայն նա անմիջապես ձեռները ետ քաշեց։
«Խնդրեմ, ինձ հետ սիրալիրություններ մի արեք, որովհետև կնոջ համար սիրած տղամարդը սրբություն է. իսկ հիմա բավական է, սրանից այն կողմ ձեզ չեմ տանի. Գնացեք ահա այնտեղ, Բելլայի մոտ»։ Եվ
Եվ ի՞նչ։
Եվ խոստովանեցեք, որ ես խոսքիս տերը լինել գիտեմ։
Նրա ձայնը դողաց, սակայն Վոկուլսկին դա չնկատեց։ Նա դուրս թռավ կարգից և վազեց դեպի Լենսկիների տունը, որի մոտով հենց այդ պահին անցնում էին իրենք։ Դուրը բացեց Միկոլայը։ Վոկուլսկին կարգադրեց իր մասին զեկուցել օրիորդին։ Պաննա Իզաբելլան մենակ էր և անմիջապես ընդունեց նրան, շփոթմունքից շարագունեց։
«Դուք այնքան վաղուց չեք եղել մեզ մոտ»,
խոսեց նա։ «Միթե հիվանդ էիք»։
«Ավելի վատ»,
պատասխանեց նա մնալով կանգնած։
«Ես ծանրորեն և անարդարացի վիրավորել եմ ձեզ»։
«Դուք ինձ»։
«Այո, վիրավորել եմ կասկածանքով. ես Ժեժուխովսկիների համերգում էի»։
Շարունակեց նա ճնշված ձայնով։
«Եվ գնացի նույնիսկ ձեզ հրաժեշտ չտալով»։ «Մնացածի մասին չարժե խոսել, սակայն ես զգում եմ, որ դուք իրավունք ունեք ինձ վանելու, որպես մի մարդու, որը ձեզ չի գնահատել»։ «Համարձակվել եք ասկածել»։
Պաննա Իզաբելլան Սևերուն նայեց նրա աչքերին և ձեռքը մեկնելով ասաց.
«Ես ձեզ ներում եմ, նստեցեք»։
«Միշտ ապեք ինձ ներել, դա կարող է ինձ հույս ներշնչել»։
Պաննա Իզաբելլան մտածմունքի մեջ ընկավ։
«Ախ, Տեր Աստված, ինչ կարող եմ անել,
եթե արդեն ձեզ համար այդքան կարևոր է հուսալ»։
«Հուսացեք»։ «Եվ դա ասում եք դուք, Պաննա Իզաբելլա»։
«Երևում է, դա նախախնամություն է»։
Պատասխանեց նա ժպտալով։ Նա կրքոտ շուրթերը հպեց Պաննա Իզաբելլայի ձեռքին, որը վերջինս ետ չէր քաշում, հետո քաշվեց պատուհանի մոտ և վզից մի բան հանեց։ «Ընդունեցեք ինձնից այս իրը»։ Ասաց նա Պաննա Իզաբելլային մեկնելով շղթայիկով մի ոսկե մեդալյոն։ Պաննա Իզաբելլան սկսեց հետաքրքրությամբ դիտել մեդալյոնը։
«Տարօրինակ նվեր է, չէ»՝
հարցրեց Վոկուլսկին բացելով մեդալյոնը։
«Տեսնում եք, ահա այս թիթեղիկը, թեթև, ինչպես սարդոստային. պատկերացրեք, սա մի թանկարժեք իր է, որի նմանը չկա աշխարի ոչ մի գանձարանում. Սա մեծ հայտնագործության հատիկ է, որ կարող է փոխել մարդկության ճակատագիրը»։ «Ով գիտե, արդյոք հենց այս թիթեղիկից չեն ծնվելու օդային նավերը»։ «Սակայն հիմա խոսքը այդ մասին չէ»։ «Այն ձեր ձեռքը տալով, ես դրա հետ միասին ձեզ եմ հանձնում իմ ապագան»։
«Ուրեմն սա թալիսման է»։
«Գրեթե. հանուն այս փոքրիկ թիթեղիկի ես կարող էի մեկնել արտասահման և ողջ հարստությունս ու կյանքիս մնացած մասը նվիրել նոր աշխատանքին. կարող է հետո պարզվեր, որ դա զուր ժամանակի կորուստ է եղել, որ ինձ պարզապես մոլորություն է համակել. սակայն ամեն դեպքում այդ գյուտի մասին միտքը ձեր միակ մրցակցուհին է»։
«Միակ»,»
կրկնեց շեշտելով։ «Դուք մտադիր էիք մեզնից հեռանալ»։
«Այո, նույնիսկ այս առավոտ»։ «Ուստի ձեզ եմ հանձնում իմ համայիլը. հետ այսու, աշխարում ինձ համար չկա ուրիշ երջանկություն ձեզնից բացի, դուք կամ մահ»։
«Եթե այդպես է, ես ձեզ գերի եմ վերցնում»,»
ասաց Պաննա Իզաբելլան և համայիլը կախեց պարանոցին, ու այն կրծկալի տակ թողնելով, աչքերը կկոցեց և շիկնեց։
«Ինչ սիրիկա եմ ես»,
մտածեց Վոկուլսկին։
«Ինչպես կարող էի ես այս կնոջը կասկածել»։ «Ախ, սիրիկա»։
Տուն վերադառնալիս խանութ մտավ։ Նա այնքան պայծառացած տեսք ուներ, որ Պան Իգնացին նույնիսկ վախեցավ։
«Քեզ ինչ է պատահել»,»
հարցրեց նա։
«Շնորհավորիր ինձ, Պաննա Լենսկայան իմ հարսնացուն է»։
Ժեցկին, սակայն, գունատվեց և չշնորհավորեց նրան։
«Ես նամակ եմ ստացել Մրաչևսկուց»,
ասաց նա մի երկար թաթարից հետո։
«Ինչպես քեզ հայտնի է, Սուզինը դեռ փետրվարին նրան Ֆրանսիա էր ուղարկել»։
«Եվ ի՞նչ»,»
ընդհատեց նրան Վոկուլսկին։
«Այսպես, նա ինձ գրում է Լիոնից, որ Լյուդվիգ Ստավսկին ողջ առողջ է և ապրում է Ալժիրում Էրնեստ Վալտեր անվան տակ. կարծեմ գինու առևտուր է անում, ինչ-որ մեկը նրան տեսել է անցյալ տարի»։
«Մենք այդ կստուգենք»,»
պատասխանեց Վոկուլսկին և հանգիստ գրի առավ հասցեն իր գրառումների տետրում։ Այդ օրից նա ամեն երեկո անցեր կացնում Լենսկիների տանը և նույնիսկ ճաշի հրավեր ստացավ։ Մի քանի օր հետո նրա մոտ եկավ Ժեցկին։
Հենց ձերուկս, ուրախ նրան ողջունեց Վոկուլսկին.
Ինչպես է արքայազն Լյուլյուն? Դու դեռ զայրացած ես շլանգվաումի վրա, որ համարձակվել է խանութը գնել.
Ձեր գործակատարը մռայլ տարուբերեց գլուխը.
Պանիստովսկայան,
ասաց նա.
Արդեն չի գնում Միլերովայի մոտ, հիվանդ է, խոսում է Վարշավայից մեկնելու մասին. Դու նրան չես այցելի?
Այո, հարկավոր է այցելել,
պատասխանեց Վոկուլսկին ճակատը շփելով.
Դու նրան խանութի մասին ասացիր?
Իհարկե, նույնիսկ պարտք եմ տվել 1200 ռուբլի.
Քո աղքատիկ խնայողությունից, իսկ ինչու նա ինձնից չի վերցնում?
Ժեցկին լռեց. Ժամը երկուսը չաղած նա գնաց Ստավսկայայի մոտ. Տիկինը խիստ նիհարել էր, և նրա հեզաչքերը թվում էին էլ ավելի մեծ ու տխուր.
Ինչ է պատահել,
հարցրեց Վոկուլսկին.
Լսել եմ, դուք ուզում եք մեկնել Վարշավայից.
Այո, գուցե ամուսինս վերադառնա,
պատասխանեց կինը խեղդված ձայնով.
Ժեցկին ինձ ասել է, և եթե թույլ կտաք, ես կաշխատեմ ստուգել այդ լուրը.
Ստավսկայան արտասվեց.
Դուք այնքան բարի եք մեր նկատմամբ,
շշնջաց նա.
Դա աստված երջանիկ լինեք.
Այդ նույն ժամանակ Վոնսովսկայանայից գնաց Պաննա Իզաբելլային և իմացավ, որ Վոկուլսկին ստացել է նրա համաձայնությունը.
Վերջապես,
ասաց Պանի Վոնսովսկայան.
Ես կարծում էի, դու երբեք չես վճռի.
Տեսնում ես, ես քեզ համար հաճելի անակնկալ արեցի,
պատասխանեց Պաննա Իզաբելլան. Ամեն դեպքում նա իդեալական ամուսին կլինի.
Հարուստ, աչքի ընկնող և գլխավորը չափազանց հեզ.
Նա ոչ միայն չի խանդում, այլև ներողություն է խնդրում իր կասկածների համար, թե ինձ վերջնականապես զինաթափեց, իսկական սիրո աչքերը փակ են.
Դու լռում ես?
Մտածում եմ.
Ինչ?
Եթե նա էլ քեզ ճանաչում է այնպես, ինչպես դու նրան, ուրեմն դուք իրար ամենևին չեք ճանաչում.
Առավել ևս հաճելի կանցկացնենք մեղրամիսը.
Սրտանց կմաղթեի,